Татарстанда 2023 елғы янғын қорқынышы сезонына урман янғынларын сөндіру планы расланды. Әлігі көрсетмеге Республика рәйесі Рүстәм Миннеханов қол қойды. Документта янғын қорқынышы болған территорияларының географик өзіншеліклеріне ғымуми характеристика беріле. Татарстан урман фондының ғымуми мейданы барлық территорияларының 18,7% тәшкілетті. Урман фонды жерлерінде урман янғынларын сөндіру, янғын қорқынышсызлығы шараларын ұйыштыру үшін Урман Хожалығы министрлігі жауаплы. Документта янғын қорқынышы болған барлық районнар, урманшылықлар һәм оларда янғын қорқынышы үшін жауаплы затлар есімлігі тіркелген. Қазанда хатын-қыз иғтибары деген қойнар линия өткерілді. Ол Татарстан Дәулет Советындағы хатын-қыз депутатларының Мәрхәмәт Миласердей бірләшмәсі Татарстанда кіші хуқлары бойынша уәкілетлі уәкіл тәқдимі білән ұйыштырылды. Шалтыратуларының байтағы етим балаларға тұрақ беру мәсәлесіне бәйлі болды. Мәрхәмәт Миласердей бірләшмәсі жетекшісі Олсу Набиева айтуынша, Татарстанда ғәмәлге ашырылып келуші махсус программа негізінде һәр йыл сайын 600-ге яқын етим фатир белән тәэминителә. Ләкин бу җәһәттән кемгә мөрәҗәгать итергә, нинди документлар таләп ителә һәм башка шундый сораулар һаман бирелеп тора.
Мәсәлән, ир бала әнисенә һөҗүм иткән. Бу инде ир бала дип әйтеп булмый, үзе 40-тан да узган кеше карт әнисенә һөҗүм итергә, бу инде катышкыш шундый мисал дип әйтик инде. Менә шушы мисал белән без хәзер аерым шөгыльләнәчәкбез. Аннары инде менә мобилизацияга эләккән һәм махсус операцияга киткән гаиләләрдән шалтыратулар булды. Нинди ярдәм алалар, балалар, ничек куллана алалар. Кайбер муниципаль районнар бик актив рәвештә шушы информацияны биргәннәр. Кайбер җирләрдә белеп бетермәгән информация җитеп бетмәгән урыннар да бар. Шуңа күрә менә без хәзер анализ ясыйбыз. Шушы анализдан соң инде аерым муниципаль районнар белән эшләячәкбез. Муниципаль районнарда хатын-кыз депутатлар белән дә һәм инде районнарның администрациялары белән. Узган ел белән чагыштырганда менә безнең статистика яхшы якка, уңай якка бурылды дип әйтә алабыз без. Чөнки критик шалтыратулар әзәйде. Бик күп мәсьәләләр бүгенге көндә шишелде дип әйтик инде. Информацияны кабул итәләр, алып торалар. Хәзер инде сайтларда да, төрле-төрле юнәлешләрдә дә информацияны алалар безнең гражданнар. Шуңа күрә шушы справка ягыннан сораулар да бетте, критик сораулар да әзәйде дип нәтиҗә ясый алабыз без.
Татарстанда кеше хуқлары бойынша вәкалетле вәкил Сәрия Сабурская сүзләренчә, ғаиләдәге күңелсезлекләргә бәйле мәсьәләләр бик мөһим. Кайнар линия барышында да ғаиләләрдәге катлаулы вазгыять турында шалтыратучылар бар. Өлкәннәрнең игътибарсыз калулары, ир белән хатын арасындагы тавыш-гауга аерылышканнан соң бала белән аралашуны тыю турында шалтыратучылар бар. Без бер генә мөрәҗәгатьне дә игътибарсыз калдырмыйбыз, диде Сәрия Сабурская. Бүген смена заманча мәдәният үзәгендә Владимир Потаповның шәхси күргәзмәсе ачыла. Анда 30-дан артык сәнгать әсәре тәкъдим ителә. Алар галерея экспозициясендә масштаблы инсталляция, совет җиһазларыннан һәм интерьер әйберләреннән лабиринт белән интеграцияләнә. Күргәзмә Бырхан Шәһиди урамы 7-нче йорт адресы буенча 14-нче майга кадәр эшләячәк. Бүген Татарстан милли китапханәсендә дастаннарга багышланган әдәби чара үткәрелә. Анда данлыклы Идегәй дастаны турында фикер алышу була. Чарада катнашучылар халык иҗатының бу уникаль формасының традицияләре һәм тамырлары турында сөйләшергә җыена. Шулай ук Идегәйне борынгы Илиада әсәре, Нугай, кыргыз һәм башка халыклар дастаннары белән чагыштырып, фикер алышу күздә тотыла. Сөйләшүдә фольклорчы Лилия Мөхәммәтҗанова, тарихчы Искәндәр Измайлов, театр белгече Айгөл Гәбәшинең катнашулары көтелә. Казаннан махсус хәрби операциядә катнашучыларга ышаныч үзәге психологлары бушлай консультацияләр бирә. Ярдәм сорап шәхсән 3 бүлеккә мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Фатих Әмирхан урамы 2-нче йортта урнашкан Ювента хезмәте, Яңа Азина урамы 2-нче йорт адресы буенча Выбор хезмәте, Сәлимҗанов урамы 14-нче йорттагы Компас хезмәтенә барырга була. Исегезгә төшерәбез, психологлардан консультацияны махсус хәрби операцияда катнашучыларның хатыннары да ала ала. Узган елның көзеннән Казанда яшәүче 234 хатын-кыз шундый мөмкинлектән файдаланган. Аларның 122-се белгечләр белән очрашкан. Ышаныч үзәгенең барлык бүлекчәләрендә консультацияләр бирелә. Аның номеры 598-33-76. Шулай ук психологик ярдәмне дистанцион рәвештә алырга мөмкин. Ышаныч телефоны тәүлек әйләнәсе эшли. Номеры 277-00-00. 00. Шәһәр коды 8843. Қазанның Симург ял үзәгендә сәламәтлек мөмкинлекләре шикле балаларга өстәмә белем бирү темасына түгәрәк өстәл уздырыла. Фикер алышуда коммерцияле булмаган оешмаларның җитәкчеләре һәм педагоглары катнаша. Чара бүген көндезге сәгать 2-дә Петербург урамы 5-нче йорт адресы буенча уза. Бүген һәм иртәгә Татарстан башкаласы хатын-кызлар арасында сугышчан самбо буенча 1-нче Бөтенроссия ярышларын кабул итә. Шара республиканың Батыр Олимпия резервы спорт мәктәбендә уза. Турнир Казан, Ростов-Дон, Таганрог, Серпухов, Кострома, Рязань, Рыбинский һәм Екатеринбург спортчыларын берләштерә. Ярышларда катнашучылар арасында дөнья һәм Европа чемпионнары бар. Исегезгә төшерәбез, күптән түгел ракета физкультура спорт берләшмәсенең самбо буенча тренеры Ксения Задворнова Пермдә узган самбо буенча 73-нче Россия чемпионатында алтын медаль яулады. Илжилма командасы составында ул Ереванга дөнья чемпионатына барачак.